Desde a área de cultura do Concello mantemos un ano máis o apoio a todo tipo de artes escénicas, apoiando a única programación estable da música clásica en Lugo. A nova temporada da Sociedade Filarmónica contará en total con 13 concertos que se celebrarán no Círculo das Artes entre o vindeiro 20 de outubro e o 15 de maio. Unhas actividades culturais de calidade que demostradas xa a nivel galego, estatal e internacional.